From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa ika 185 nga semi-annual nga kinatibuka konferensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyali sa simbahan. Ang musika alang ni nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga opisyali sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga si Bia gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Henry B. Eyring.
Si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluan sa simbahan, mauhi mo kandak ni ini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 185th.
Mga kaigsuunan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa buntag sa ika 185 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Sa atong pagsugod ni ini nga sesyon, naibaloan nato ang pagkamatay nila ni Presidente Boyd K. Packer, Elder Elton Perry, o karong bag-o si Elder Richard G. Scott sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Gimikaota nila. Matag-usan ini nga kaigsuunan, mihatag sa tanan sa pagserbisyo sa Ginoo ug walay duha-duha apil sa importante kaayo nga trabaho sa Pikastabil. Atong ipadayag ang atong gugma ug kinasingkasing nga pahasubo ngadto sa pamilyang Packer, Perry ug Scott. Nahinumdum kami ninyo sa among pagampo. Karong buntaga i-welcome ug i-acknowledge nato ang general authorities and general officers kinsa mutambong sa tibuok konferensya. Ug mopadayag usab ug pasalamat ngadto sa mga miyembro ug mga higala nga miapil sa konferensya sa tibuok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg ug Ryan Murphy uban ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mibukas niini nga sesyon uban sa Press Forward Saints ug modalit kanato karon sa Guide Us O Thou Great Jehovah. Ang pangbukas nga pag-ampo ihalad ni Sister Mary R. Durhan. Ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa primary. Pagkahuman, ang choir mo kanta sa I Know That My Savior Loves Me.
Oh, Our dear kind Father in heaven, we are so grateful.
Ang amahan sa langit, kami mapasalamat kayo nga karon kami nagkapundok sa tibuok kalibutan samtang kami naningkamot nga mahimong maayo nga mga sumunod ni Hesus Kristo nga among manluluwas nga nagpakita namo sa dalan, sa kamatuoran o sa kahayag. Pasalamat mi sa among propeta nga si Thomas S. Monson, unta maabli ang among mga kasing-kasing o among huna-huna sa balang espiritu ang magtudlo namo sa tanan nga dapat namong mahibawaan o buhaton. Kami na ngayo nga unta kami magkayosa sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa tibuok kalibutan. Nga unta tanan makadawat sa mga ordinansa o mga pakigsaad nga mutabang namo nga makabalik na nimo. Kinyamong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from
Maminaw kita karon ni President Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagasundan siya ni Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Si Elder Richard J. Mains sa kapanguluhan sa 70, mamulong dayon kanato.
Minahal nga mga kaigsunan, minahal nga mga higala, kalipay nako nga makauban kamo karon. Nagol kita sa kita nga tulo ka bakante sa lingkuranan sa tubangan. Mingawon kita ni Presidente Packer, Elder Perry o Elder Scott. Gigugma nato sila og magampo alang sa kayuhan silang pamilya. Nini nga konferensya tapos sa semana, pribiliho nato nga mupalayo sa tulo kinsa gitawag sa Ginoo nga mupuli kanila sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang karon ang inyong pag-ampo sa apostol. Ang dili pa lang dugay nakakita ko usa ka kinutlo nga nakapahuna-huna na ako. Ingon ni ini. Sultihi ang tao nga dunay trinilyon ka mga bituon sa universo ug mutuo siya nimo. Sultihi siya nga basa ang pintal sa bungbong ug iyahan yung hikapon harun makasiguro lang. Dili ba kitang tanan medyo ingon ani? Human sa bagong uhay lang proseso sa pagtambal, ang akong antigo kayong doktor may pasabot kung unsay kinahanglan na kumbuhaton aron tukma nga mamayo. Apan kinhanglan una na kong makatunan balik mahitungod sa akong kaugalingon, nga dugay ko na untang nasayran, isi pasyente, wala kay ko'y pasensya. Tungod nini, nihukom ko nga mapadali ang proseso sa pag-ayo, pinaagi sa akong kaugalingong pagsiksik sa internet. Siguro naglaom ko nga makadiskubre o kamaturan nga wala masayri sa akong doktor o ilang gitago gikan ako. Wala ko dayon makaamgo sa kasuhi sa akong gibuhat. Siyempre, ang pagsiksik alang sa atong kaugalingon, dilibati ng idea, apan akong gibaliwala ang kamatuuran nga akong masaligan o nadanin na hinuon sa mga pangangkon nga kasagaran dili tinuod nga makita sa internet. Usahay ang kamatuuran ingon og sobra ra ka direkta. Sobra kayano, sobra kasayon, aron hingpit natong masabtan ang kabililhon nini. Maong atong ihikli ng unsay atong nasinati o nahibaluan na tinood alang sa misteryoso nga komplikado nga impormasyon. Hinaut nga makatunan nato nga kung mangita ta sa mga tubag nga wala gibase sa kamatuoran nga atong itinguha nga butanga wa kay importansya o bili. Kabahin sa espirituhanong kamatuoran, unsaon nato paghibalo nga nakita sa hustong dalan o sa kapaagi maong pagpangutana sa saktong pangutana kana makatabang nato sa pagpamalandong sa atong pag-uswag, sa pagtimbang-timbang sa mga butanga makabenepisyo kanato. Mga pangutana sama sa duna bay kahulugan ang akong kinabuhi? Nagtuo ba ko sa Dios? Nagtuo ba ko nga ang Dios nakailag na higugman ako? Nagtuo ba ko nga ang Dios maminaw mutubag sa akong pag-ampo? Tinuray ba ko nga malipayon? Ang akong paningkamot nagiyaban ako ngadto sa labing tag-as ng mga espirituhanong tumong mga hiyas? Ang laglom nga mga pungutana kabahin sa katuyuan sa kinabuhi migiya sa daghang individual o pamilya sa tibuok kalibutan sa pagpangita sa kamatuoran. Kasagaran kana nga pagpangita migiya kanila ngadto sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw sa gipahuli nga ebanghelyo. Nagunaw na ko kung kita isip mga membro sa simbahan, makabinipisyo ba kung mangutana sa tong kagalingon matagkaroon o kunya, ang akong kasinatian sa simbahan, makabinipisyo ba nako? Nagpaduol ba ni nako ng ato kang Kristo? Napanalanginan ba kung nini akong pamilya sa kalinaw o kalipay sumala sa gisaan sa Ebanghelyo? Si Alma may padangat sa samang mga pungutana ngadto sa mga membro sa simbahan sa Sarhemla. Kamu nakasinati ba nining dako nga kausaban diha sa inyong mga kasing-kasing? O kamu mibati ba niini karon? Ang inyong yung mga pagpamalandong makatabang sa pag-focus, pag-usab o pagpahiangay sa atong pagpaningkamot sa balaanong plano sa kaluwasan. Daghang mga membro mo tabag uban sa hilabihang kainit nga ang ilang kasinatian isip membro sa simbahan na kabinipisyo kayo nila. Sila mo pamatod nga sa panahon man sa kawadon o pag-uswag, maayo man o subo nga sitwasyon, nakakaplag sila o dakong kahulugan, kalinaw o kalipay tungod sa ilang pasalig sa Ginoo o sa mapahinungurong pagserbisyo sa simbahan. Matagadlaw, makahimamat ko o mga miyembro sa simbahan nga hingpit nga malipayon o nagpakita sa pulong o buhat nga ang ilang mga kinabuhi na panalanginan o maayo sa gipahuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Apan, nakabantay sab ko nga dunay pipila nga dili kayo nindot ang kasinatian. Kinsa mibati ang ilang pagkamyembro sa simbahan, usahay dili mao ang ilang gilauman. Nakapagol kini kanako. Tungod kay ako mismo, nahibalo sa unsang paagi ang Ebanghelyo kapalig-on o nakabago sa akong espiritu. Sa unsang paagi ang kinimupuno sa paglaom sa itong kasing-kasing, sa kahayag mga hunauna. Ako mismo nasayod sa unsang paagi ang bunga sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Nakapausab sa kinabuhi gikan sa kaordinaryo o kawalay, kalaay ngadto sa katalagsaon o kahalangdon. Apan, nganong daw mas nakabinipisyo man kini sa pipila kaysa uban? Unsay kalainan tali niya itong kansang mga kasinatian sa simbahan mipuno sa pag-awit sa matubusanong gugma o ni atong kinsa mibati nga daw adunay kulang. Samtang namalandong ko nini nga mga pangutana, daghang misantop sa akong una-una. Karon, buot ko mupakigbahin og duha. Una, gihimo ba natong komplikado ang atong pagka-disipulo? Kining nindot nga Ebanghelyo yano kayo nga bisan ang bata makasabot nini. Apan laom kayo og komplikado. Kaayo nga makinahanglan og tibuok kinabuhi gani sa kahangturan nga pagtuon sa pagkaplag aron hingpit nga masabtan. Usahay atong kuhaon ng matahong nga liryo sa kamatuoran sa Dios o adornuhan kini sa nagsapaw nga maayong ideya, programa o mga ekspektasyon nga hinimo sa tao, matag-usa, maora mahimong makatabang o tukma alang sa piho nga panahon o kahintang. Apan, kung nagsapaw-sapaw na kini, makamugna kini og bundo sa mga laog nga mahimong baga o bugat kaayo nga dili na nato makitan ang kabililhon sa bulak nga kanhi gimahal nato pag-ayo. Busa, isip mga leader, kinahanglan higpit natong panalipdan ang simbahan o ang Ebanghelyo sa kalunsay o kayano nini o likayan ang paghatag o wala kinahanglan nga palasanon sa atong mga miyembro. O kitang tanan, isip mga miyembro sa simbahan, kita kinahanglan makugihom maningkamot sa paghalad sa atong kusog o panahon o butang mga tinudanang importante samtang nagligon sa atong isikatao o nagtukod sa gingharian sa Dios. O sa kasistem, magtutudlo sa Relief Society na ilhan sa pag-andam o nindot ng mga leksyon. O sa kahigayon, siya nakahukom nga muhimog matahom nga habol nga himoong backdrop sa tema sa iyang leksyon. Apan daghang buluhaton ang nakababag. Pagkuha sa mga bata gikan sa eskwelahan, silingan nga nakinahanglan o tabang sa pagbalhin, bana nga gilantan o higala kinsa mibating inusara, nagkadulang adlaw nga leksyon o ang baga nga habol wala pa makompleto. Sa katapusan, sa gabi, sa wala pang iyang leksyon, gamay ra siya o kinatulgan pagsigig tabaho sa baga nga habol. Pagsunod nga adlaw, gikapoy siya o hapit dili makaorganisar siyang hunahuna. Apan siya may sugong mibarog o mihatag siyang leksyon. O gambaga nga habol, nindot kaayo. Ang mga tahi hingpit, ang kulor madasigon, ang disenyo makuti. O tunga-tunga niining tanang mao ang usa ka pulong ang mipalanog sa tema sa iyang leksyon. Ipasa yon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang pagsunod sa Ebanghelyo dili kinahanglan lisod. Kini komplikado. Kini mahulagway nga sama nini. Pagto sa Dios pagsalig iyang saad. Kung musalig kita sa Dios, mupuno sa gugma sa kasing-kasing kaniya.
The more our hearts are filled with love for Him and for each other. Because of our love for God,
tungod sa atong gugma sa Dios, kita magtinguha sa pagsunod kaniya ug molihok sa pinasubay sa iyahang pulong. Tungod kay kita nahigugma sa Dios, gusto natong moserbisyo niya. Gusto natong mopanalangin sa kinabuhi sa bamutabang sa kabus ug timawa. Kung mas maglakaw kita sa dalan sa pagkadisipulo, mas gusto natong makat-on sa pulong sa Dios. O kini magpadayon, mataglakang padulong sa sunod o mupuno kanato sa nagtubo o hugot ng pagtuo, paglaom o gugmang putli. Matahom ang kasayon nini, makabenepisyo gayod kini. Mga kaigsoonan, kung kamo naghunahuna nga ang Ebanghelyo wala kaayo makabenepisyo kaninyo, ako mo dapit kaninyo sa pag-atras. Pagtanaw sa inyong kinabuhi gikan sa mas taas nga ang og ipasayon ang inyong pamaagi ngadto sa pagkadisipulo. Pagtutuki ang sukaran ng mga doktrina, mga baruganan, mga paggamit sa Ebanghelyo, musaad kong ang Dios mo giya og mo panalangin kaninyo sa inyong dalan padulong sa makatagbaw nga kinabuhi ug ang Ebanghelyo mo siguradong mas makabenepisyo ninyo. Ang ako'y kaduhang sugyot mo ang sugdi kung asa ka mo. Usahay kita mawadaan og kadasig tungod kay kita dili mas sa usa ka butang. Mas espirituhanon, tinahod, malamon, himsog, adunahan, mahigalaon o makahimo. Natural lang, dili sayo pang gusto nga muuswag. Ang Dios milalang kanato aron mutubo ug mulambo. Apan hinumdumi, ang atong mga kahuyang makatabang nato nga mahimong mapainobsanon o mupabaling kanato ngadto kang Kristo. Mahimo sa mahuyang nga butang nga mahimong maligon. Si Satanas sa laing bahin mugamit sa atong kahuyang hangtod sa punto nga kita dili na ganahang maningkamot. Ako nakatunan sa akong kinabuhi nga kita dili kinahanglang mas maayo sa bisan unsa nga butang aron makasugod nga mahimong tao nga tuyo sa Dios nga kita mamahimo. Ang Dios mudawat kaninyo kung kinsa kamo aron magsugod sa pagtrabaho uban kaninyo. Ang inyong gikinahanglan mao lang ang pag-andam sa kasing-kasing nga tinguha og mutuo og pagsalig sa Ginoo. Si Gideon nakakita sa iyang kaugalingon isip kabus nga mag-uma ang labing ubos sa balay sa iyang amahan. Apan ang Dios nakakita kaniya isip usa kagamhan ng tao sa kaisog. Dihang si Samuel mipili ni Saul og mihimong hari si Saul misulay sa pagbalibad. Si Saul gikan sa usa ka pinakagamay nga tribo sa balay ni Israel. Unsaon niya pagkahimong hari? Apan ang Dios nakakita niya isip usa ka batan-ong lalaki og ambungan. Bisan ang halangdong propeta nga si Moises, mibati nga nabugatan o nawadaan o kadasig sa usa ka punto nga siya gustong muundang o mamatay. Apan ang Dios wala muundang ni Moises. Mga kaigsoonan, kung kita mo tanaw ka nato pinaagi lamang sa atong mortal nga mga mata, dili nato makita ang atong kagalingon nga maayo. Apan ang atong langitong amahan, nakakita, kung kinsa gayud kita o kinsa kita nga mamahimo. Siya nakakita nato isip iyang mga anak, isip binuhat nga mga turong kahayag, uban sa walay katapusang potensyal o balaang padulngan. Ang sakripisyo sa manuluwas miabli sa pultahan sa kaluwasan alang sa tanan aron makabalik ngadto sa Dios. Ang iyang grasya igo lang sa tanan kinsa mo paubos sa iyang kagalingon o katubangan sa Dios. Ang iyang grasya mao ang makaabag nga gahom naghatag og access ngadto sa gingharian sa Dios sa kaluwasan. Tungod sa iyang grasya kitang tanan mabanhaw og maluwas diha sa usa ka gingharian sa himaya. Bisan sa pinakaubos nga gingharian sa himaya sa telestial gingharian, walay usa nga makasabot nini ug dili maihap ang katawhan nga makapanunod nini nga kaluwasan. Apan ang grasya sa manuluwas mas labaw pa kaayo nga mahimo alang kanato. Isip mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw, kita nagtinguha nga mas labaw pa gayud kaayo. Kini ang kahimayaan diha sa celestial nga gingharian. Kini ang kinabuhi nga dayon diha sa presensya sa atong amahan sa langit. Kini ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios. Sa celestial nga gingharian, atong nadawat ang iyang kahingpitan o sa iyang himaya. Sa pagatinod, tanan nga iya sa amahan, ihatag nga rika nato. Ang kahimayaan maong atong tumong. Ang pagkadisipulo, mao ang atong panaw. Samtang kamo mugamit og gamay nga pagtuo og magsugod sa inyong paglakaw isip malinawon nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo ang inyong kasing-kasing mausab, ang inyong tibuok pagkatao mapuno sa kahayag. Ang Dios mutabang kaninyo nga mahimong mas labaw pa kaysa posible ninyong mahunahunaan ug inyong makaplagan ang mga ang ebanghelyo ni Hesukristo nga tinuoray nga makabenepisyo sa inyong kinabuhi, makabenepisyo gyud kini. Mga kaigsoonan, mga higala, ako nag-ampo nga kita mututok sa pagkamahinalaron ka Kristo ug tugutan ang iyang grasya sa pagbayaw ug pagdala nato panahon sa atong panawgikan kung asa kita karon ngadto sa atong mahimayaon nga destinasyon sa presensya sa atong amahan samtang ato kining buhaton ug kun adunay mangutana nato. Sa unsang paagi nga ang pagkamembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw makabenepisyo ninyo, makatubag kita nga mapasigarbuhon sa tanang pagkamapainubsanon o guban sa hingpit nga kalipay, nakabenepisyo kini. Salamat sa pagpangutana. Ganahan ka ba nga masayod pa dugang? Kini mao ang akong paglaom, akong pag-ampo, pagpamatuod, akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Last general conference in October.
Sa miaging Oktubre nga kinatibukan konferensya, akong gidapit ang mga naminaw sa pagsunod sa tambang ni Brigham Young nga magpabilin sa Old Ship Zion. Nga mao ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw og manggunit gamit ang duha ka kamot. Sukad ni Anto, nalipay ko sa pagkahibalo nga pipila sa akong pamilya og uban pa naminaw di ay og gipangutan ako. Unsay naa sa karaang sakyanan nga among maggunitan? Gipahinumduman ako sila sa gisulti ni Presidente Brigham Young. Aniya kita sa Old Ship Zion. Ang Dios mao ang nagtimon og magpabilin dito. Siya mumando, mugiya og mutudlo. Kung ang mga tao hingpit nga masaligon sa ilang Dios, dili mo biya sa ilang mga pakigsaad sa ilang Dios, siya mugiya kanato sa husto. Tataw nga gilakipan sa atong langitong amahan og ni Ginoong Hesukristo ang Old Ship Zion. Og klaro og gyanong mga kamatuoran nga magtabang nato nga magpabilin sa agianan lata sa unoson nga katubigan sa kinabuhi ani ang pipila niini. Ang simbahan ni Jesucristo kanunay gipanguluhan og buhing mga propeta og mga apostoles. Bisan mortal o gubos sa tawhanong imperfeksyon, ang mga sulugoon sa Ginoo gidasig sa pagtabang nato nga malikay ta sa mga kalisdanan nga makapamiligro sa espirituhanong kinabuhi ug mutabang nato nga kita makaabot sa kinatas-an langit nung destinasyon. Sa hapit 40 katuig na akong suod nga pakiguban, nahimo ko nga usa ka personal nga saksi sa mahinoklogong inspirasyon ug dagkong pagpadayag nga nagpalihok sa mga propeta ug mga apostoles, mga general authority ug mga leaders sa auxiliary. Bisan dili perpekto, kining maayong mga tawo hingpit nga mapahinunguron sa paggiya nga mapadayon ang buluhaton sa Ginoo samtang siya ang nangulo. Ug walay pagkasayop bahin niini. Gipanguluhan sa Ginoo ang iyang simbahan pinaagi sa buhing mga propeta ug mga apostoles. Ingon niini kanunay ang iyang pamaagi sa paghimo sa iyang buluhaton gani ang Ginoo mitudlo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako. Dili nato mabulag si Kristo gikan sa iyang mga sulugoon. Kung wala ang una niyang mga apostoles, wala unta kita'y mga saksi nga nakakita sa daghan niyang mga pagtulunan. Iyang pagpangalagad, iyang pag-antos sa tanaman sa Getsemani, ug sa iyang pagkamatay diha sa krus. Kung wala ang ilang mga pagpamatuod, wala unta kita'y apostolikanhong mga saksi, bahin sa walay sulod, ngalumnganan, ug sa pagkabanhaw. Gisugo niya ang unang-unang mga apostoles, busa pangalakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kini nga sugo, gibag-o sa kaugalingon natong panahon, dihang gitawag sa Ginoo si Joseph Smith nga mupahiuli sa simbahan. Uban sa giorden nga mga apostoles, nga musangyaw sa iyang ebanghelyo, sa katapusang higayon sa dili pa siya muanhi pag-usab. Kanunay nga usa ka hagit sa kalibutan ang pagdawat sa buhing mga propeta ug mga apostoles. Apan importante ang pagdawat niini aron hingpit nga masabtan ang pag-ula ug mga pagtulunan ni Jesucristo ug madawat ang kahingpitan sa mga panalangin sa priesthood nga madawat ni adtong iyang mga gitawag. Daghan kaayong tawo nagtuo nga ang mga leader o mga miyembro sa simbahan kinahanglang perpekto o doon sa pagkaperpekto. Nakalimot sila nga ang grasya sa Ginoo igo na kaayo sa pagpatuman sa iyang buhat pinaagi sa mga tawo. Ang atong mga leader, maayo kaayo o mga intensyon. Apan usahay, masayop kita. Wala kini kalainan sa mga relasyon sa simbahan, sama sa nanghitabo sa atong pakigrelasyon sa atong mga kahigalaan, kasilinganan, huga mga kauban sa trabaho o mga kapikas, huga mga pamilya. Ang pagtanaw sa tawhanong kahuyang diha sa uban, ingon o sayonara. Hinoon, makahimo ta o grabing sa iyo sa pagbantay lamang sa tawhanong kinaiya sa usag-usa o dayon mapakya sa pagkakita sa kamot sa Dios nga nakigrabaho uban sa iyang mga gipangtawag. Ang pag-focus kung giunsa sa pagdasig sa Ginoo ang iyang pinili ng mga lider o kung giunsa niya pagpalihok ang mga santos nga muhimong talagsaon o dili ordinaryong mga butang bisan sa ilang pagkatawhanon, mao'y usa ka paagi nga atong mahuptan ang Ebanghelyo ni Jesucristo o luwas nga maglawig sakay sa Old Shape Zion. Ang ikaduhang kamatuoran mao ang doktrina sa plano sa kaluwasan. Pinagi ni Propeta Joseph Smith, giatag sa Diyos ang basahon ni Mormon, doktrina sa ug mga pakigsaan ug daghan pang mga pagtulunan sa simbahan. Naglakip kini sa kahibalo mahitungod sa plano sa kaluwasan nga mao ang mapa kun diin ta gikan. Kun sa atong tuyo dinhi sa yuta, ug asa ta paingon human ta mamatay. Ang plano naghatag sab nato og lahi mahangturong panglantaw nga kita espiritong mga anak sa Diyos. Pinagi sa pagkasabot kinsa ang atong langit ng Amahan o unsay atong relasyon kaniya o sa iyang hinigugmang anak, si Jesucristo. Atong madawat ang ilang mga sugo o gamuhimo og mga pakigsaaduban kanila nga modala nato og balik ngadto sa ilang mahangturong presensya. Sa matag higayon nga mogunit ko og gamayng bata, pagunahon ako, kinsa ka? Gamayng binuhat. Unsay imong kaugmaon tungod sa pagula ni Kristo? Makapangutana sab kita ni ining mahinuklog og mga pangutana kung mamati ang taog minahal. Asa nakaha sila? Unsa kaha ang ilang mga nakita og nasinati? Magpadayon ba ang kinabuhi? Unsa kaha ang palibot sa gihandom nato nga relasyon dito sa talagsaong kalibutan sa espiritu sa mga patay? Diha ni ana nga kalibutan, ang among pamilya doon na itulo ka apo. Si Sarah, Emily, og si Nathan. Sa kada apo nga mamatay, kaming pamilya hugot nga mihupot sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo sa duha na mo kakamot. Ang among mga pangutana natubag uban sa paghupay o kasiguruan pinagi sa pagula sa manluluwas. Bisan og gimingaw mi sa among mga apo, nasayod mi nga buhi sila o nasayod mi nga ikakita na mo sila pag-usap. Nagpasalamat kaayo mi ni ining espirituhanong panabot sa mga panahon sa personal o mga kasakit sa pamilya. Laing mahinungdanong kamatuoran sa simbahan, mao nga ang langit o gamahan milalang ni Adan o ni iba sa importante kayong katuyuan. Gisangon diha nila o gaingon man gisangon nila sa ilang kaliwatan ang paglalang og mortal nga mga lawas para sa espiritong mga anak sa Diyos aron masinati nila ang mortalidad. Niini nga proseso ang langit o gamahan ipadala sa iyang espiritong mga anak sa kalibutan aron magkat-on og mutubo pinagi sa mga kasinataan kasinatian dinhi sa kinabuhi. Kay gihigugma niya ang iyang mga anak gipadala sa Diyos ang langit ng mga mensahero ug mga apostoles sa pagtudlo nila bahin sa pinakabuluhaton ni Hesus Kristo isip atong maluluwas. Sulod sa mga siglo, ang mga propeta mituman sa ilang katungdanan dihang gipahimangnoan nila ang mga tao sa mga peligro nga naa sa unahan. Ang mga apostoles sa Ginoo kinahanglang gayud nga magbantay, upahimangno og mutabang ni atong nagpangita og tubag sa mga pangutana sa kinabuhi. Bende katuig ang milabay. Ang unang kapangaluhan o ang korong sa napulugduha ka mga apostoles ng isyo sa ang pamilya o sa kapamahayag sa kalibutan. Niya nang dinasig nga dokumento, gihatag na mo ang konklusyon nga musunod. Kami mupahimang no nga ang tagsa-tagsa, kinsa makalapas sa mga pagkisaan sa kaputli, kinsa maabuso sa ilang kapikas o mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa kapangakuan sa pamilya, muabot ang adlaw nga mubarog nga adunay tulubagon at tubangan sa Diyos. Dugang pa, kami mupahimang no nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-tagsa, mga komunidad o sa mga nasod sa katalagman ang agipanagna sa karaan o sa bago ng mga propeta. Isip mga apostoles, karon among subliun, kining balaan nga pahimang no karon. Palihog hinumdumi nga ang mga sugo o mga pakisaad maong ang dili mapalit ng mga kamatuuran o mga doktrina nga naa sa Old Ship Zion. Diin ang Diyos ang nagtimon. Laing importante nga doktrina nga kinahanglan natong sundon mao ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Makatabang kini nga kita mawalay lama sa kalibutan. Makahatag og pahulay sa lawas o makahatag og sa matag-usa nato og espirituhanong pagbag-o pinagi sa pagsimba sa amahan o sa anak matang Domingo. Kunin mo natong kahimutan ang adlaw ipapahulay o sa kinikadimaan sa atong gugma kanila. Isip kabahin sa among paningkamot sa paghimo sa ipapahulay nga kahimutan, gihangyo na mo ang mga local leader o mga membro sa simbahan sa pag-inomdom nga sacrament meeting iya sa Ginoo. O kinahanglang manukad gayon kini sa iyang mga pagtulunan. Ang paghimo sa ordinansa sa sacrament, mao ang panahon nga kita mubago sa atong mga pakigsaad o pamatudaan, pag-usab, ang atong paghigugma sa maluluwas o pag-inomdom sa iyang sakripisyo o pagula. Ang mao gihapon na diwa sa pagtahod sa kinahanglan mo puno. Sa binulan nato nga meeting sa puwasa o pagpamatuwa ng sacrament meeting gihimo para sa mga miyembro nga makapahayag sa ilang pasalamat, kugma o pagdayig sa atong langit o gamahan ni Hesus Kristo. o sa gipahiuli nga ebanghelyo o paghatag sa personal nga pagsaksi niining mga butanga. Ang meeting sa pagpamatuod mao ang panahon sa mubo nga pagpaambit sa makadasig nga mga pagbati o paghatag o bala ang pagpamatuod dili kini panahon sa pagpakigpulong. Ang mga bata kinahanglan magpractice sa pagpaambit sa ilang pagpamatuod atol sa primary o atol sa ilang family home evening. Uban sa mga ginikanan, hangtod nga ilan ang masabtan ang importanteng kahulugan sa pagpamatuod. Ang baguhay lang ang emphasis nga sa paghimo sa ipapahulay nga usa ka kahimutan mao ang direkta nga resulta sa inspirasyon sa Ginoo pinagi sa mga leader sa simbahan. Ang mga sakop sa ward council kinahanglang moabag sa bishopric mga semana sa dili pa ang sacrament sa pag-review sa musika o mga topic nga girekomendar para sa kada sacrament meeting. Tanan kita mapalanginan kung ang igpapahulay mapuno sa gugma sa Ginoo diha sa panimalay o sa simbahan. Kung ang atong mga anak matuluan pamagi sa Ginoo, makakaton sila nga mubati o musanong sa Espiritu. Tanan kita magtinguha nga makatambong sa matag Domingo nga pag-ambit sa sacrament kung mubati sila sa Espiritu sa Ginoo. O ang tanan, mga bata o tigulang, kinsa may bugat nga gipasaan, mubati sa espirituhanong pagbayaw o kaupayan nga maubot gumikan sa adang ipapahulay nga mapahinungurong mamarandong sa atong langitong amahan o sa Ginoo nga si Jesus Kristo. Salamat si Kristo kanunay nga anaa sa duol. Nagulat o kandam nga mutabang nato kung kita magampo o panabang o kandam nga maghinulsol o muduol kaniya. Karon, samtang mamalandong kita dining pipila lang ka kamatuuran nga anaa sa Old Ship Zion, magpabiling kita sa sakayan o ginamduman nga sa definisyon ang sakayan o sa kasakyanan. Ugang tuyo sa sakyanan, mao ang paghatod ka nato sa usa ka destinasyon. Ang destinasyon sa atong sakayan, mao ang ginatibukang panalangin sa Ebanghelyo, ang gingharian sa langit, ang silisyal nga kaminyoon, huwag ang presensya sa Diyos. Nakapustada na ang plano sa Diyos. Siya ang nagtimon. Huwag ang iyang talagsaon o kusgan nga sa kayan, naglawig, padulong sa kalawasan o kahimayaan. Hinumdumi, dili kita makaabot dito pinaagi sa bagambak sa sakayan, huwag sulayan ang paglangoy nga kitara. Ang kahimayaan, mao ang tumong iniining mortal nga panaw, ug walay makaabot dito kung dili pinagi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa iyang pag-uula, mga ordinansa ug nagiya nga mga doktrina o mga baruganan nga anaa sa simbahan. Sa simbahan, kita makakaton sa mga buhat sa Diyos ug mudawa sa grasya sa Ginoong ni Ginoong Hesus Kristo nga nagluwas kanato. Diha sa simbahan atong mapurma ang atong mga commitment ug pakigsaad sa mahanturong mga pamilya nga mauunya ang atong passport sa kahimayaan. Kini ang simbahan nga gikontrolar sa gahom sa priesthood nga mugiya nato sa paglawig sa dili matag-an nga katubigan sa mortalidad. Magpasalamat kita sa atong matahom nga Old Ship Zion. Kay og wala kini, wala kitay pag-uswag. Maginusara kita og walay kusog, mabanlas nga walay padulungan, kusukusuhon sa mga onos og balod sa kaaway. Magunit og tarong mulawig sa kainiining mahimayaong sakayan ng simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Huwag atong maabot ang mahangturong natong destinasyon. Mokini ang akong pagpamatuod o paghampo alang natong tanan para sa iyang ngalan nga maoy gingalan sa Old Ship Zion nga mao ang atong ginuog manluluwas si Jesus Kristo. Amen.
The world in which we live is putting
sa atong kalibutan karon bisan asa nagtinguha gayon nga ang maayong mga tao mopaabos mobiya sa ilang masumbanan sa matarong nga pagpakabuhi. Hinoon, bisan sa mga dautan o tentasyon nga naa sa matag-adlaw, kita makakita o tinuod nga kalipay karong pinagi sa pagpakabuhi nga nagsintro kang Kristo. ang pagsentro sa atong pagpakabuhi kang Kristo sa iyang ebanghelyo magdala og kalig-on og kalipay sa atong kinabuhi sama sa gilagway ni ining ehemplo. Si Elder Taichi Oba sa 70 nga nagpuyo sa usa ka balangay sa gamayng bukid sa Shikoku, Japan, gihangyo nga motudlo sa usa ka klase sa youth conference. Barog kamo sa balaan nga mga dapit ang napiling nga tema sa konferensya. Human makonsiderar ang tema og iyang tudlo, nakahukom si Elder Yoba nga gamito na iyang trabaho isip hima sa pagtudlo. Pagpanghulma gamit ang lapok mo iyang trabaho. Mingon si Elder Yoba nga ang mga batanon sa iyang sinalingaw gayod dihang nakita nila nga mura gi-magic ang lapok nga nahimo mga plato, panaksan og mga baso. Human sa iyang gihimo, nangutana siya kung kinsa gusto mo sulay. Tanan sila miisa silang kamot. Daghan ang gipasulay ni Elder Yoba sa bag-o niyang nasaksiyang butang. Nagturo sila nga sayon rani. Human sila nakikita nimo. Apan walay bisan usa nila nga milampos bisan usa lang kapanaksan. Mingon sila, "Di ko kahimo. Nganong lisod man eh? Lisod kayo." Nahimo kining mga komentaryo dihang nagpasa ng mga lapok sa tibuok kwarto. Gipangutanan niya ang mga baton nganong naglisod sila sa ughulma. Lain-lain ang ilang mga tubag. Wala ko'y kasinatian. Wala ko kamabansay. O wala ko'y talento. Base sa resulta, tan nga ilang gisulti tinuod. Apan ang pinakarason nganong pakya sila tungod kay ang lapok walang masintro sa hulmahanan. Nagtuwa ang mga batanon nga napahimutang na sa sentro ang lapok. Apan sa pananaw sa profesional, wala gayod kini masentro. Dayon iyang silang gainan. Sulay na po nato ni Ugkausa. Karon si Larioba, mibutang sa lapok sa tunga gayod sa hulmahanan sa pagpatuyog. Nahimog lungag sa tunga sa lapok. Daghan sa batanon, misulay na usap. Nining higayon ang tanan, nagsugod pamakpag, dihang may imagine, wow, wala na magkurong. Makahimo na ko, o nakahimo na ko. Siyempre, ang mga purma, dili perfecto, apa nahimo lang layo kay sa una. Ang rason nga milampo sila, kayang lapok husto sa pagsintro sa magtuyok nga hulmahanan. Ang kalibutan nga itong gipuyan susama sa magtuyok nga hulmahanan o sa mas kakusog katuyok sa hulmahanan. Sama sa lapok nga nasa hulmahanan, kita usab kinahanglang magsentro. Ang atong tumong, ang sentro sa atong kinabuhi, kinahanglan mao si Jesucristo ang iyang ebanghelyo. Ang pagpakabuhi nga nagsentro kang Kristo, nagpasabot nga makabot na bahin ining Jesucristo ug iyang ebanghelyo ug dayon sundo nato iyang ehemplo ug tumanon ang iyang mga sugog tukmabay. Ang karang propeta nga si Isaiah mengon, apan karon o Ginoo, ikaw mao nga among amahan, kami yuta ug kulonon, o ikaw ang among magkukulon, o kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Kung magsentro ang atong kinabuhi kang Jesucristo, mulampo siya sa paghulma nato kung unsay angay nato aron makabalik sa iyang presensya o sa lingit ng amahan o sa celestial nga gingharian. Ang kalipay nga atong masinati niining kinabuya mo'y katugma kung giunsa nato pagsentro ang atong pagkabuhi sa pagtulunan, ihimplo o maulamawang sakripisyo ni Jesucristo. Mga kaigsoonan, nataw ko sa usa ka multi-general nga pamilyang LDS. Mao nga ang mga panalangin o kalipay sa pagbaton sa Ebanghelyo ni Jesucristo isip basihan sa kultura sa among pamilya na tagig na sa inadlang pagkabi. Sa akong full-time nga misyon sa pagkabataon dito, ako nahibulon ang labihan ka positibong epekto sa paghimpit ng Ebanghelyo ni Jesucristo ni atong wala gayon makasinati sa panalangin ni nga sa ilang kinabuhi. Kini nga bersikulo sa Matthew nagpakita sa proseso sa mga tao nagkabig sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Magkasinating nga, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilawom sa usa ka luma, nga gihingkal plagan kini sa usa ka tao iyang gibalik paglubong ug tungod sa iyang kalipay sa milakaw. Mapaambit ko ninyo gusto ka ehemplo gikan sa basaw ni Mormon, nga mahulagway usa sa pagandang ibayad yung kinabig aron makadawat sa kalipay inubanan sa pabangita bahandi nga gisgutan ni Jesucristo sa sambingay nga bandi nga gitagsuman. Hinumdumi nga sa basaw ni Alma Kapitulo 20. Si Amon ug Lamonay mibiyahe nga to sa siyudad sa Midianay sa tuyo pangitawon ug luwason na igso ni Amon nga si Aaron sa prisuan. Ato sa ilang panaw, gitakbo nila ang amahan nila Monay nga mawang hari sa Lemanay. Nagsagmuyo kayong hari sa iyo nakita nila mo yung biyahe kauban ni Amon nga usakal ni White nga misyonero ikonsidera nga iyang kaway. Ibati nga ang iyang anak, angay, untang mutambong sa kumbira sa pisuldan. Dako kayong kasagmuyo sa hari sa Lemanay nga iyang isugis nila mo yung pagpatay ni Amon.
However, Amon interceded to save
Amon nga kinabuhi ni Lemanay. Sa katapusan, nalupig niya ang pagkusog niya. Kini ang gisulti sa hari nga to ni Amon nga nagungaw sa kinabuhi sa kamatayan. Kung ikaw muluwas ka na ako, ako mutugan nga na kanimo kung sa imong pangayon bisan na imong katunga sa akong gingarian. Busa andam nga mubayad sa kantidad ng hari sa katunga sa iyang gingarian aron lang maluwas ang iyang kinabuhi. Tingali na tingala ang hari nga hangbugtong hangyo ni Amon mao ang buhian ang igsoon sa Aaron sa kabanang gikan sa prisuhan anak ni Lamonay pabilin sa inging harian. Sa wala madugay tungod sa panagtagbo ang igsoon ni Amon nga si Aaron gibuhian gikan sa prisuhan sa Medolay. Human sa gibuhian nadasig siya nga mubiyahe ngadto sa dapit sa gimala sa hari sa Lamonay. Si Aaron gipailang ngadto sa hari ug nakahigayon sa pagtudlo sa baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo lakip sa talagsaong plano sa katubsanan. Ang mga gipangtudlo ni Aaron midasig gayud sa hari. Ang tubag sa hari ngadto sa gitudlo ni Aaron makita sa bersikulo 15 sa Alma kapitulo 22. Ug nahinabo nga human si Aaron nakapasabot niini nga mga butang ngadto kaniya ang hari mingon. Unsa nga akong buhaton aron ako makaangkon nining kinabuhi nga dayon nga imong gipamulong? O unsa nga akong buhaton nga akong mahimo ang nga mataw sa Dios makaangkon nining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan o makalangkat sa iyang espiritu aron ako mopuno sa hingpit nga kalipay aron ako dili sa likway sa katusan nga adlaw tanaw mingon siya og ako mobiya sa tanan akong nanagiya o ako mobiya akong gingharian aron ako mahimo nga makadawat nining dako nga hingpit nga kalipay. Makatingala gayod, sukwahi sa kaandam nga iya, nakatungat sa gingharian ang dili siya patyon. Ang hari sa Lemanay karon andam nga mohatag sa tibuok niyang gingharian aron madawat niyang kalipay nga maabot gumikan sa pagsabot, pagdawat o pasunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang akong asawa si Nancy, kinabig usab sa simbahan. Iyang gisulti nako sa daghang higayon ang kalipay iyang gibati sulod sa daghang tuig sukat siya pagkakita pagdawat sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang musunod mao ang pagpumalandong ni Sister Mains ang iyang kasinatian. Isip sa kayang adults, bago pang 20 anyos, na ako sa punto sa akong kinabuhi, di nahibalo ko, na doon ako iusbon aron magmalipayon ko. Ingon og daw walay klarong padulungan akong kinabuhi. Ug wala ko kay balo asa kinipangita. Nahibalo ko nga doon ay langitong amahan, ug panagsa sa tibuok kinabuhi, pagbati siya sa mamina. Dihang gisugdan ako ang pagsiksik, mitambong kong daghang lain-lain nga mga simbahan apan kanunay nga maugihapon ako masinati sa pagbati o kaway kadasig. Akong gibati ang kabulahan tungod kay akong pag-ampu alang sa giya o katuyuan sa kinibuyo matubag sa katapusan o kinadubang. I felt like I had a purpose and the plan of happiness brought real joy into my life.
Another experience from the Book of Mormon.
Laing kasinitan gikan sa basahon ni Mormon, tataw nga naghulogay unsaon nga ang pagpakabuhi nga nagsentro kang Kristo mopuno kanato. Uda kong kalipay bisan gilbutan sa grabing kalitan. Human si Propeta Lehi ang iyang pamilya bis mibiya sa Jerusalem 600 BC dito sa kamingawan ng walo katuig hangtod ngayon sila sa yuta sa ilang gitawag o bountiful doon sa baybayan. Giulagway nini pa ang ilang kinabuhi sa kalisdanan nga ingon nini. Kami nag-anto sa daghang mga kasakit o hilabihan nga kalisod. Hilabihan kayo nga kami dili na makasulat sa tanan. Samtang nupuyo sa bountiful, sinipay gisangon sa Ginoo ug responsibilidad sa paghimo og barko nga modalan nila tabok sa dagat ngadto sa gisaad nga yuta. Sa pag-aabot ngadto sa gisaad nga yuta, dakong panagsungi ang padayon tali sa mga tawo nagsintro sa ilang kinabuhi kang Kristo ug mga dili tumutuo diha misunod sa Emperor ni Lehman ug Lehman. Sa katapusan, ang karisgo sa kabangistali sa duha ka grupo hilabihang kayo nga si Nephi o ang katong magsuod pagtulungan ni Jesus Kristo mipalayo ngadto sa kabingaw para sa kaigsoonan. Niining panahon na mga 30 ka tuig human mibiya si Lehi ug ang iyang pamilya sa Jerusalem. Mihimo si Nephi og dokumentaryong nga nagtingalig sa pamahayag. Ilaban na ma-record sa kalusulatan sa daghang kasakit o kalisdanan ng gisbang taas sa kapanahon. Og nahinabo nga kami ni Puyo subay sa taong pagkamalipayon. Bisan sa ilang makalisdanan, nahimo nilang mapuyo subay sa matang sa pagkamalipayon nga nagsintro kang Kristo. Mga kaigsunan, sama sa lapok, diha sa mahulmahanan, ang atong kinabuhi, kinahanglan magsintro gayud kang Kristo. Kung gusto tang makakita o tinuod niya kalipay o kalinaw ni ining kinabuhiya. Ang mga ehemplo sa Hari Salamanait, ang akong asawa si Nancy, o ang katawahan ng mga Nephi at nagsuporta ni ining tungod nga baruganan. Musaksi ko diyan ninyo, kanoon nga kita usab makakita niya ng kalinaw sa tinuod niya kalipay. Kung piliin nato ang pagpakabuhi nga nagsintro kang Kristo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
On a signal from the conductor,
sa signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog o moapil sa pagganda sa choir, "We thank Thee, O God, for a prophet." Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Sister Neil F. Marriott, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Young Women. Siya pagasundan nila Elders Larry M. R. Lawrence o Francisco J. Vinyas sa 70. Human sa ilang pakigpulong, ang choir mo kanta sa "Precious Savior, Dear Redeemer."
This is the 185th semi-annual.
Kini ang iga 185 nga semi-annual nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Thank you.
Elder Dallin H. Oaks.
Si Elder Dallin H. Oaks sa Abril nga kinatibuk ang konferensya namulong sa panginahanglan. Aron mausab ang atong kinabuhi. Motuo ko nga ang personal nga pag-usab magsugod sa kausaban sa kasing-kasing. Bisan unsa ang inyong mga kasinatian sa kinabuhi o lugar nga natawhan. Taga Deep South sa Estados Unidos ko, ug sa akong kabataon, ang mga pulong sa karaang himno sa Protestantin, nagtudlo nako og usa ka tinuod nga kausaban sa kasing-kasing sa pagkasidisibot. Huna na akini nga mga lyrics nga akong ganahan kayo. Sa kaugaling kong nahimo pagi, Gino, himuhulma ako o himua sumala sa imong kabubuton. Samtang naghulat ko, matugyan nun og malinawon. Sa unsang paagi kita, nga modern, busy, agresibong mga tao, magmatugyanon ug malinawon. Unsaw nato nga ang pamaagi sa Ginoo mahimo natong pamaagi. Mituo ko nga makasugod kita pinaagi sa pagkat-on kaniya ug magampo alang sa panabot. Samtang magtubo ang atong pagsalig kaniya, mahibaw ang kasing-kasing. Ang akong kaugalingong kausaban sa kasing-kasing nagsugod dihang 12 years old, nagsugod ko nga mangita sa Dios. Gawa sa paggamit sa pag-ampo sa Ginoo, dili gid ko kabalo mag-ampo. Ninomdom kong nagluhod ng hinaot nga mubati ko sa iyang gugma og nangutan. Asa man ikaw, halangit ng amahan? Nasayod ko nga naakadiha. Apan asa? Sa tibuok na kong pagka-teenager, nangutan ako. May gamay na akong kahibalo mahitungod kang Hesus Kristo. Apan ang langit nung amahan, mitugot nga mangita ko og maghulat og napulo katuig. Pagka 1970, dihang gituluan ko sa mga misyonaryo sa plano sa amahan sa kaluwasan og sa pag-ula sa maluluwas, natapos ang akong paghulat. Gihangop ko kini nga makamatuoran og nabunyagan. Base niini nga kahibalo sa kaluoy og gahom sa Ginoo, ang akong bana, mga anak ug ako, mipili niini nga moto sa pamilya. Ang tanan, mamaayo ra. Apan unsaon namo nga makasulti niini sa usag-usa kung dagkong mga problema moabot ug walay tubag nga madawat. Dihang malipayon, takos nga 21 anyos nga anak kasi Georgia na ospital sa kritikal nga kahimtang human na diskrasya sa bisikleta. Miingon ang among pamilya, ang tanan mamaayo ra. Dihang nagdali ko og uli gikan sa among mission sa Brazil nga adto sa Indianapolis, Indiana, aron kauban siya, gihuptan na ako ang among moto nga sa pamilya. Bisan pa, ang among matahom nga anak mitaliwan nga to sa kalibutan sa espiritu ng mga oras sa wapamutog pa ang aeroplano nga akong gisakyan. Uban sa kasubo nga kahug miabot sa among pamilya sama busog. Unsaon ang pagtanaw sa usag-usa? Sa gihapon, maingon ang tanan nga maayo ra.
Ni Georgia, sakit ang among pagbati. Naglisod mi og hangtod karon mga panahon nga labihan kasubo. Apan gihupta na mo ang panabot nga wala pa'y sukad ng matay. Bisan sa kasakit sa kamatuoran sa pagkamatay ni Georgia, nagtuo mi nga padayon sa pagpakabuhi isip usa ka espiritu. Ug mituo kami nga ikaw ba na mo siya sa kaunturan kung tumano na mo ang mga pagigsaad sa templo. Hugot nga pagtuo sa manunubos ug sa iyang pagkabanhaw, pagtuo sa iyang gahom sa priesthood, ug pagtuo sa mahangturong pagbugkos, naghimong malitok na mo ang moto uban sa kombiksyon. Si Presidente Gordon B. Hinckley mingon, kung buhaton ninyo inyong pinakamaayo ang tanan mo maayo ra, salig sa Dios, ang Ginoo dili mo biya ka nato. Ang moto sa among pamilya, wala magingon nga, ang tanan mo maayo ra karon. Namulong kini sa mahangturong sa putanan, dili kinahanglan ang resulta na akaron. Ang kasulatan nagingon, panghita nga makugihon, pag-ampo sa kanunay o pagmatuuhon, o ang tanan ng mga butang maghiusa sa paglitok alang sa inyong kaayuhan. Wala ginipasabot ng tanang butang ng mga ayo, apan para sa mga maaghop o matinudanon, ang mga butang positibo o negatibo, magkatambayayong para sa kaayuhan, o ang timing iya sa Ginoo. Gihulat na mo siya. Usahay sama ni Job sa iyang pag-antos, nahibalo nga ang Diyos magahatag sa sakit o pagabugkusan o ang iyang mga kamot maoy mag-aayo. Ang maaghop nga kasing-kasing mudawat sa pagsulay o maghulat nga maabot ka na nga panahon sa pagkaayo. Kung ato itugyan ang atong kaugalingon nga to sa Espiritu, atong makatunan ang pamaagi sa Ginoo ug mubati sa iyang kabubuton. Ato sa sakrament nga akong gitawag og sentros ug papahulay, ako nakita nga human makapangayo pasaylo sa mga sala, makatabang ang pagpangutana sa langit ng Amahan. Doon na pa bahilain? Kung maaghop kita o magmalinaon, magiyahan ang atong mga huna-huna sa mas daghan pa nga angay na tong usbon, butang nagpugong sa atong kapasidad nga makadawat o espirituhanong giya o gani pagkaayo o panabang. Sama pananglit, tingali may kita kuan ko nga kayugot sa uban. Kung mangutan ako kung may lain pa ba ikong pisal, kana nga tinaguan, tinaw nga maabot sa akong panumduman. Buti pasabot ang Espiritu Santo naghonghong. Nangutana ka sa tinuray kung doon na pabaylain o maukini. Ang imong kayugot, mupamino sa imong kauswagan o muguba sa imong abilidad sa pagbaton o maayong pakigrelasyon. Ayaw kini itugot. Dako kini nga buluhaton. Tingali para nato, walay problema ang kayugot. Apan ang pagtugan nga to sa pamaagi sa Ginoo, may bugtong paagi sa mahangturong kalipay. Nini nga panahon, og sa hinay-hinay, madawat nato ang Diyos nung kaligon o giya. Tingali mo giya nato sa kanunay pagsulod sa templo o sa pagtunog maayo sa pag-ula sa manluluwas o mukonsulta sa higala, sa bishop o sa profesional nga magtatambag o gani sa doctor. Ang pagkaayo sa atong kasing-kasing magsugod kung kita mutugyan o musimba sa Diyos. Ang tinuod nga pagsimba, magsugod kung atong kasing-kasing husto sa atubangan sa mahanog sa anak. Unsay kahimtang sa atong kasing-kasing karon? Sa sukwahi, aron makabaton og maayo matinud-anong kasing-kasing, kinahanglang unahon nato ang pagsubo ngadto sa Ginoo. O kamo muhalad og sakripisyo nga rikanako nga usa ka masulubong kasing-kasing og usa ka mahinulsulong espiritu, miingon ang Ginoo. Ang resulta sa pagsakripisyo sa atong kasing-kasing o kabubuton ngadto sa Ginoo mao ang atong pagadawat sa espirituhanong giya nga gikinahanglan. Uban sa nagtubo nga panabot mahitungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo, atong makita nga ang mabuot-buoto na atong kasing-kasing magsugod o kasubo o dayon magpasalamat. Dayon mo dool taniya, nangandoy nga musangon sa atong yugo nga to sa bugtong anak sa Diyos. Sa atong pagsangon o pagtabang sa nagsubo nga kasing-kasing, atong madawat ang bagong paglaom o labas nga giya pinaagi sa Espiritu Santo. Naningkamot kong mawala ang mortal nga tinguha sa pagbaton mga butang sa akong pamaagi, nga sa katapusan akong mahibaloan nga akong pamaagi kulang ra, limitado, o ubos ra kaayo sa pamaagin Hesukristo. Ang iyang paagi mo ang dalan nga paingon nga to sa kalipay din hinining kinabuhi o sa kinabuhing dayon sa kalibutang maabot. Nahigugma ba kita kay Hesukristo o sa iyang pamaagi labaw kay sa atong kaugalingon sa kaugalingon natong agenda? Nagtuang uban nga daghan na sila kapakyasan o mibati nga huyang kaayos pag-usab sa masalaypong buhat o kalibutan nung tinguha sa kasing-kasing. Bisan pa isip ang mga sa pakigsaad, di lang kita magsigi sulay nga kitara aron mag-usab. Kung matinguhaon tang muhangyo sa Diyos, iya kitang dawaton. Ug himuon kitang mas labaw kaysa atong gihuna-huna. Ang inilang theologian si Robert L. Mellet misulat, og usa ka mga pangandoy nga maayong palambuon, gibalansi uban sa espirituhanong kasiguruan nga diha og pinaagi ni Hesukristo, kita makahimo ra. Uban sa ingon nga panabot sa tinuoray makasulti kita sa kaugaling sa langit ng Amahan, kanimo gisalig kang tanan kung mamuna sayran, tanan gayud buhaton ko muhimo sa pagbuot mo.
When we offer our broken heart to
kun muhalad ta sa atong masulubong kasing-kasing aton Hesukristo, dawaton niya atong halad. Iya tang dawaton og balik. Bisan unsay atong mga kapildihan, mga samad o mga pagsalikway nga nasinati, ang iyang grasya og pagpangayo mas gamhanan sa tanan. Sa tinuoraing pagduol ngadto sa manluluwas, makasulti kita uban sa kamasaligon. Mamaayo ra ang tanan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
When I was a young adult,
sa usa pa ko kayang adult,
Nagsugod na ko og investigate sa simbahan. Sa sinugdanan, naagni ko sa Ebanghelyo tungod sa ehimplo sa mga higala na akong mga santo sa lahing mga adlaw. Apan sa kadugayan, naagni ko sa talagsaong doktrina. Dihang nakakaton ko nga ang matinudanong mga tao makapadayon sa paglambo og sa katapusan, mamahimong sama silang langitong maginikanan, natingala kayo ako. Nalipay ko sa konsepto, akong gibati nga kinitinuod. Human sa akong bunyag, nagtuon ko sa wali sa bukid, ug akong nahibaluan nga gitudlo ni Jesus ang sama sa kamatuoran diha sa Biblia, mahitungod sa mahangturong paglampo. Mingon siya, busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Korinta na ko katuig nga miyembro karon, ug kung magbasa ko niini nga bersikulo sa kasulatan, mapahinumduman ko sa atong katuyuan din sa yuta, manhita aron makatunog mulambo hangtod nga mahimo kitang balaan ug mahingpit diha ni Kristo. Ang biyahe padulong sa pagkadisipulo dili sayon gitawag kini og usa ka dalan sa padayon nga paglambo, samtang mibiyahe ta subay sa tul-id nga pikot nga dalan nga ang
The Holy Ghost makes an ideal traveling companion. If we are humble and teachable, he will take us by the hand and lead us home. However, we need to ask the Lord for directions along the way. We have to ask some difficult questions. Questions like, what do I need to change? How can I improve? What weakness needs strengthening? Let's consider the New Testament account of the rich young ruler. He was a righteous young man who was already keeping the Ten Commandments, but he wanted to become better. His goal was eternal life. When he met the Savior, he asked, "What lack I yet?" Jesus answered immediately, giving counsel that was intended specifically for the rich young man. Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and come and follow me."
Nakalita ng bataanon, wala pa niya mahihuna-hunay ang ingon nga sakripisyo ana niya ang pagpaubos sa pagpangutana sa Ginoo apan dili igo ang kamatinud-anon sa pagsunod sa balaang tambag. Kinaanglan anom kitang molihok kon makadawa ta og tubag. Si President Harold Lee mitudlo ang matag usa ka nato kon moabot kita sa kahingpitan kinahanggayud nga sa usa ka higayon mangutana sa atong mga kaugalingon ni ini nga pangutana. Unsa pa maya akong kulang? Kila ko og usa ka matinud-anong inahan kinsa nagpaubo sa inyang kaugalingon ng nangutana, unsay nakapugong sa akong paglambo sa iyang sitwasyon ang tubag gikan sa espiritu miabot dayon hunga ang pagrekamo. Kini nakapingtingala kaniya, wala gayud siya magtuo nga usa siya ka reklamador. Hinoon ang mensahe gikan sa espiritu klaro kayo sa matag adlaw si manang misunod na patiktan niya ang iyang pagreklamador. Usa ka may pibsanon batanong daw dili makakita og tukmang babae na pakitabang sa Ginoo, unsay nakapugong nako nga mahimong tukma nga lalaki. Nangutana siya, kini nga tubag misulot sa iyang hunahuna og kasing-kasing. Limpuyohi ang imong pinulungan. Niatong higayonang ang dili maayong mga pulong na himong bahin sa iyang bokabularyo mipasalig nga mag-usab. Usa ka single sister may isugong manangutana. Unsay angay na kong uspon ug ang espiritu mihunong niya ayaw pagsalga sa matagtao mga nag-istoryanay. Ang espiritu sa numahatag gayud sa home nga tambag. Usa siya ka matinuoron nga kapanyon musoti nato sa mga butang nga wala mahibaloi sa uban o walay kaisog sa pagsuti. Usa ka RM mibati og kalisod sa iyang schedule. Naningkamot siyang may panahon sa trabaho, pagtuon, pamilya ug sa kaling sa simbahan. Ngayon siya og tambag sa Ginoo, unsaon nako nga mahupay uban ni ining tanan kinahanglan nakong buhaton. Wala siya nagdahom ining pagtubag nga nakadawat siya og impresyon kinahangan siya mabalaan og maayo sa ilaw ipapahulay. Kining gamayng pag-usab sa iyang kinabuhi sa alo sa Domingo, nag-usab sa iyang kinabuhi. Mga tuig milabay akong nabasa sa magasin ang istorya bahin sa batang babae nagpuyo layo sa panimalay nga naa sa kolehiyo. Ulahi siya sa iyang klase ang sosyal niyang kinabuhi dili mo ay iyang kipangandoy ug wala gayud siya magmalipayon. Sa katapusan sa usa ka adlaw miluhod siya ug maingon, unsay akong mahimo nga molambo ang akong kinabuhi. Ang Espiritu Santo mihunong bangon ug paglimpyo sa imong kwarto. Kini nga pagaghat nakasurprise gayud apan sinugdanan lang kato sa unsay iyang kikinahanglan human malimpyo ug mahapnig ang tanang butang. Ang Espiritu Santo dili moingon nato nga palamboon ang tanan diha dayon, kun moingon siya niya na maluya ta ug mo-surrender ang Espiritu, moduyog sa kaugalingon natong makaya ug usa ka lakang sa matag higayon ug sigon sa gitudlo sa Ginoo ug pagtulunan ang sa human sa usa ka pagtulunan lagda human sa usa ka lagda ug bulahan kato kinsa mo patalinghog ngari sa akong mga lagda. Sama panaglit kun ang Espiritu Santo nag-ahat kaninyo sa paglito kanunay og salamat og misanong dayon mo og pagaghat niya na mubati siya nga panahon na ninyo sa mas lisod nga hagit sama sa pagkaton og liktok sa sorry na sayop ko. Ang tukmong panahon nga mangutana sa Ginoo sa unsa pa may akong kulang mao ang panahon nga moambi sa ta sa sacrament. Sama ninyo nakadawa kong daghan mensahe gikan sa Espiritu sulod sa mga katuigan kung unsaon ako nga malambo. Akong ipaambit ang akong pipila nga mga personal nga ehemplo. Kining naglakip sa ayaw paningka. Organisaha ang imong kaugalingon, ilista ang inadlang buhaton. Atimana og maayo ang imong lawas nga mukaon og dakang prutas ug utanon. Dugangan ang pagtambong sa templo. Mamalandong sa dili pa pagampo. Mangayo og tambag sa asawa ug pagmalipayon samtang mag-drive. Ayaw ipaglapas sa speed limit. Naglisod pa ako niini. Ang pagula ni Hesukristo mo ang naghimo og posible og pagkabalaan. Sigon sa naobserbahan ni Elder David A. Bednar, kadaghanan nato klaro nga nakasabo na ang pagula alang sa mga makasasala. Wa ko makasiguro hinoon nga kita nakihibalo o nakasabo ba nga ang pagula alang usab sa mga santos alang sa buotan mga lalaki o mga babae kinsa masulundon takos o mainampingon o kinsa naging kamot mahimong mas maayo. Sugyo kong matag-usa ninyo moapil unya sa espirituhan ng buhat bisan gani karon gabi samtang magampo mo. Paubsanong mangutana si Ginoo sa sunod nga pangutana. Unsay nakapugong sa akong paglambo sa laing pagkasuti unsa pa akong kulang. Dayon hilom nga maghula sa tubag kun sinsero ka mo ang tubag makaanam kaklaro. Pagpadaya kini nga alang gara gayud kaninyo. Tingali ang Espiritu mo ingon ninyo nga kinahanglan mo nga mo pasaylo o makadawa mo og mensahe nga kinahanglan mong mopili og maayong salida nga tanawon o musika nga paminawon. Ang Espiritu tingali mo dasig ninyo nga mas matinuoron sa inyong negosyo o mahatag og mas daghan halad sa puwasa. Ang Espiritu makapakita nato sa atong mga kahuyang apan makapakita sab siya sa atong mga kaligon. Usahay kinahangan tang mangutana kung husto ba ang atong gibuha aron ang Ginoo mo bayo nato ug madasi kanato. Kung basahon nato ang atong patriarchong mga panalangin mo pahinumduman ta nga ang atong Langinong Amahan na hibalo sa atong balaang potential. Para niya ang atong direksyon mas importante kaysa atong gipaspason. Pakanunayon mga kiiksona apan ayaw kawala sa paglaom mo latas unta. Una kita sa lubnganan sa dili pa nato makabot ang pagkahingpi apan dinhi sa mortalidad mapahimutang nato ang pundasyon atong katungdanan ang pagkahimong mas maayong karon kaysa kahapon ug mas maayo ugma kaysa karon. Kung ang espiritu ng paglambo dili atong prioridad sa kinabuhi, kung wala kita sa dalan sa kanunayang paglambo dili nato masinati ang importanteng mga kasinatian nga gustong ihatag sa Dios. Mga tuig milabay akong nabasa kining mga pulong ni President Spencer W. Kimball nga nakatabang kadako. Miingon siya akong nakatanan nga kon anaa ang mainom puong kasing-kasing mangita sa pagkabatarong mobiya sa mga sala ug masalundon sa mga sugo sa Dios mabupo ang Dios og mga daghan kaayag hangtod maanaa ang gahom nga malapas sa langinong tabil. Ang tao nga duna niana nga pagkamatarong makadawat sa dili mapaali nga saayt. Akong pagampo nga kining katapusang kasinertian matoa sa umabot kon tugotan ang Espiritu Santo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference have come to hear the pleasing word of God. Yea,
ganato nga abot sa pagpili aning pagpamati sa pagpahimuot sa pulong sa Dios, mga pulong paaralim sa mga kalag. Katagato ng paglaom ug sa kalisdanan. Pinagi sa atong kinasantiyan sa kinabuhi, atong makalunan ang kalipay ning kalibutan, hingpit ang Jesu Kristo, hingpit ng atong kalipay. Watag siya nato ug kusog, ngaron kita dili magantos sa bisan unsang matang kasakit kay kini mabuntog sa iyang hingpit nga kalipay. Atong kasing-kasing magsubo kung makita nato ang usa ka minahal nga nagantos sa kasakit tungod sa grabing balatian. Kamatayon sa usa sa atong gimahal magbilin og kauhaang sa atong kalag. Kun duna sa atong mga anak motipa sa dalan sa ebanghelyo, mabati ta tagasad ang kawalay kasiguruan sa atong mahangturong destinasyon. Paglaom nga makabuot ang celestial nga hamyoon o pagtukod o pamilya niyang kinabuhia, magkahanaw sa paglabay sa panahon. Ang pag-abusar ni adtong angay untang mahigigma na ito magbilin o hapdos na timaan sa atong kalag. Ang kamaliubon sa kapikas muguba sa relasyon nga gilauman na itong manghanghang turon. Kiniyog ang ubang mga kasakit is masinati din sa kalibutan magdala usahay nato sa pagpangutana samang pangutana ni Propeta Joseph Smith. O Diyos, hain ba ikaw? Niyanang lisod nga panahon sa atong kinabuhi, makimuot nga pulong sa Diyos, muayo sa samaran, kalag na magdala sa sumusunod nga mensahe, mamuhapay sa atong kasing-kasing o hunahuna. Kalinaw nga na sa imong kalag, ang imong kalisdanan o imong mga kasakit, sulod lamang sa mubungag higayon. O gunya, kung ikaw mulahutay sa pag-ayo, ang Diyos mubayaw kanimo sa kahitasan. Ang makahimot nga pulong sa Diyos, mupuno ka nato o paglaom, ay balo nga matidanon sa kalisdanan, may dakong ganti sa kingharian sa langit, o human sa daghan ng kalisdanan, muabot ang panalangin. Ang makahimot nga pulong sa Diyos, sigun sa gipamulong sa mga propeta, o paniguro nga ang mamuturong natong pagsil inubanan sa atong kamatinud-anon sa balaang mga saad, ihatag sa padayon natong pagserbisyo alang sa kamatuoran. O panalangin nato sa atong kaliwatan. O paniguro sab kini nato, human kita makapag-abuhing matinud-anon, dili kita mabadon o panalangin sa mga butang nga wala nato mabuhat kung wala kita mahatig oportunidad. Kung magkabuhitang matinud-anon hantod sa kahangturan sa atong kamatayon, atong maangko ng tanang panalangin, kahimayaan, o pasidungog nga madawat ni bisan kinsa mga laki o babae. Karun, importante masabdan nga ang ubang pag-antos o kasakit, musulod sab sa atong kinabuhi, kung mapakyasta sa tinuuray nga paghinulso sa atong mga sala. Si Presidente Mario G. Romney nitudlo, ang mga pag-antos o kasubaanan ng antuson sa mga tao din sa yuta, resulta sa wala makinulsis o pagpasaylo sa mga sala. Sa mga pag-antos o kasubaanan resulta sa sala. Maunga ang kamaya o kalipay resulta sa pagpasaylo sa mga sala. Ngano nga ba ang kakulangan paghinulsol mo resulta sa pag-antos o kasakit? O sa posibleng atubag, mao ang silot gibuuban o usa sa makiangayon nga balaod gihatag, diin medala o pagbasol sa tanlag. Gidudlo ni Propeta Joseph Smith nga kitara ang upantos sa atong kaugalingon o mauka na ang pagantos sa pagpakyas sulod sa hunahuna nga ingon kapalit sa linaw nagdilaab sa kalayo o asupre. Mga pagtulunanan sa mga presidente sa simbahan, kung kita musulay o gupay kaugalingon nating tanlag, pagmalibad, haginhamnan, pagbahin tungod sa mga sala. Ang ato lang mahimo mao pagpagpuguol sa espiritu, o ilang ato kininga matang sa kahupay gawas temporaryo ng katapusan o padugang sa kasakit o kasubo sa atong kinabuhi o mukunlod sa mga posila na kita magpasaylo sa mga sala. Para niininga matang pag-antos ang makahimuot nga pulong sa Dios magdala sa kahupayan o paglaom. Sultihan kita nga adunay kahupayan sa kasakit ang giantos tungod sa sala. Kini ang kaupayan naggikan sa maulaong sakripisyo ni Jesucristo o mopekto kung gamiton nato ang pagtuo kaniya, maginulsul o musunod sa iyang mga sugo. Importante nga atong maibaluan nga sama sa pagpasaylo sa mga sala, ang paginulsul usa ka sa proseso o dilibutang na mahitabo sa usara kahigayon. Kinahanglan nga padayo o paghimo sa matag lakang. Sama pananglit, kung muambot sa sakramento, ipakita nato sa Ginoo nga kita mo hinumdumo niya sa kanunay o mutuman sa iyang mga sugo. Bahayag ka na sa sinsero natong katuyuan. Sa igayon nga magsugod ta sa paghinundum kaniya o mutuman sa iyang mga sugo matagadlaw o dili nga adlawang pagpahuay, diha mo sugod sa pag-epekto ang kasayuhan sa pangasala o giyang saad nga makabaton sa Espiritu anam-anam nga matuman. Kung wala ang tukmuang masalundon nga kinahanglan sa atong katuyuan, ang epekto sa kapasayloan, magkawala o Espiritu, magsugod o palayo. Reglo alang na atong tunghuron, siya pinagi sa atong ngabil, samtang gipahilayo, ang atong mga kasing-kasing gikan kaniya. Agig dugang kapaya na makahimot ng pulong sa Dios sa daan nga kini proseso sa pagdawat o kapasayloan sa atong mga sala mahunong kung kitam malambingit sa mga kahilayan sa kalibutan. O pinagi sa pagtuo, padayon kining tinuoray kitang maginulusol, magpaubos sa kaugalingon. Unsa kahang ang ubang kahilayan nga makababag sa proseso sa pagdawat o kapasayloan sa atong mga sala o mga kalabutan sa pagbabalaan sa adlawang ikapaluhulay. Ang ubang ehemplo naglakip sa pagkadugayang muabot para sa sacrament meeting nga walay balidong rason. Muabot nga walay ma-examin ang atong kaugalingon. Kadali tukos nga mukaon o muinom sa kopa. Og mabot nga wala makahinulsol og mga pangayog saylo sa Dios sa atong mga sala. Ang ubang ehemplo, kawalay pagtahod pinagi sa pagtext o pagigtabi, mubiya human makambit sacrament o muapil og kahilukan, kalihukan sa atong panimalay nga dili haom sa sagradong adlaw. Unsa kahang isa sa mga rason nganong kita bisan nahibalo na ning tanan sa gadili makabalan sa adlawong pagpahuay. Sa basahon ni Oseas, makita og dubag nga bisan ubang koneksyon sa pagpahuay, magamit usab sa ibang mga sugo nga angay natong tumanon. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw ay pagpahuay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, sa akong adlaw nga balaan, ang keyword mao ang pagpalayo. Ika sa pagbuhat o sa laing pagsulti, muhimo sa kabutun sa Dios. Sagaran ang atong kabutun na hulma sa mga tinguha, gana o hilig sa natural nga tao. Musakwi sa kabutun sa Dios. Si Propeta Brigham Young mitudlo, kung ang kabutun, mga hilig o pagbati sa usa ka tao, hingpit nga matugyanon ngadto sa Dios o sa iyang rekisito kanang tao mabalaan. Akong pagkabuot ang musulod sa kabuton sa Dios nga mugiyan nako sa maayo o makurunahan sa katapusan o mortalidad o kinabuhing dayon. Ang makimuhot nga pulong sa Dios magdapit nato sa gamiton sa atong kinabuhi ang gahong sa pagula makiguli sa iyang kabuton o dili sa kabuton sa yawa o pagkatawon. Aron kita, pinagi sa iyang grasya, maluwas. Ang makamuot nga pulong sa Dios atong giusgan, karon nagpakita sa atong panginhanglan sa pangadtong padayong panginulusol aron sa padayong impluensya sa Espiritu Santo, kutub sa mahimo. Ang pag-uban sa Espiritu manghimo natong mas maayong mga tao, kinimonghong o galinaw o kamaya sa atong mga kalaw. Wakini sa Malaysia, kasilag, kasina, panagbanggi o sa tanang dautan, gikan sa kasing-kasing, o ang tanang tinguha, maong paghimo o maayo, pagdala sa kamatuoran, pagkamatarong o pagtukot sa gingharian sa Dios. Wala na ang impluensya sa Espiritu, dili kita masilo. Dili ta makasilo sa uban, mas malipayon kita o mas limpyo ang atong hunahuna. Dako ang atong gugma para sa uban, mas andam kitang mapasaylo o malipay sa mga tao sa atong palibot. Malipay ta makita ang uban nga mulambo. Ang tinguha na to ang maayo sa to, makaamayo sa tanan. Akong pagampo nga kita makasinati sa kalipay, kumbikan sa paningkamot kapag kabuhing matarong, o kita padayong makiguban sa Espiritu Santo, pinaagi sa sincero nga pagpadayong paghinulsol. Mas maayo kita o ang atong pamilya mapanalanginan. Niini nga baruganan, ako ang patuod, sa sagradong pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful.
Salamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa ugmanlot nga musika ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga pamulong niini nga sesyon mao si Elder Quentin Elcock sa Quorum sa Napulog Dua Kapustiles. Pagkauman sa iyang pakigpulong, ang choir mo tapos sa meeting pinaagi sa pagkanta, Come, Come, Ye Saints. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Adrian Ochoa sa 70.
The prophet ipahayag ni Propetang Lihay, kung walay pagkamatarong, walay kalipay. Milampos ang kaaway sa pagtisok ug sayop nga pagtuo sa hunahuna sa daghang tao. Siya ug ang iyang mga ginsakupan nag-ingon na ang tinuod natong kapilian mao ang pagpili tali sa kalipay ug lingaw-lingaw sa kinabuhi karon ug sa kalipay sa sunod nga kinabuhi. Nga matod pa sa kaaway walay sunod nga kinabuhi. Kini nga pagpatuo usa ka sayop nga pagpili apan nabihan kamadanihon. Ang pinakabalaan, katuyuan sa plano sa Diyos sa kalipay mao ang paghiusa sa matarong ng mga disipulo ug mga pamilya sa pakiksaad diha sa gugma, panag-uyon ug kalinaw ni ining kinabuhiya. Ug maangkon ang selesyong nga himaya sa kahangturan uban sa Diyos nga amahan atong tiglalang ug iyang pinalangang anak si Jesu Kristo atong manuluwas. Sa patanon pa ko nga nag-mission sa British Mission, ang unang nakong area mao ang kaniyatong Bristol District. Usa sa lokal nga mga lider sa simbahan mipasabot nga ang mga misyonaryo nga magserbisyo sa maong area kinahanglan sama sa barko ug sama sa Bristol. So unawa na ko kasabot sa punto nga iyang giingon, kadugayan akong nahibuluan ang kasaysayan ug but ipasabot sa pulong nga sama sa barko ug sama sa Bristol. Kanayato ang Bristol mao ay pinakabisi nga pantalan sa United Kingdom. Kini dunay pinakadakong taob sa dagat moabot og 43 kapiay. Ikaduhang kinataasan sa kalibutan. Kung maghunas ang karang mga barko masangad ug matakilid ug kung ang barko dili ligon pakahimo, maguba kini. Agig dugang ang tanan nga dili maayo nga pagpahimutang o paghigot mabanlas o maguba. Dihang nasabtan nako ang ipasabot sa mga pulong, klaro nga ang gisuti sa lider kanamo, isip mga misyonaryo, kinahanglan magmatarong kami, musunod sa mga balaod ug maandam sa lisod ng mga sitwasyon. Ang sama nga hagit magamit sa matag-usa nato karon. Akong ihulagway ang pagkasama sa barko ug sama sa Bristol, isip pagkatakos sa templo sa Mayo ug sa lisod ng mga panahon. Samtang ang pagtaob ug paghuna sa Bristol Channel, mahibaluan daan ug mapangandaman ang mga bagyo ug tintasyon ni ining kinabuhiya, saga dili mahibaluan. Apan nahibaluan kita, maabot kini. Aron mabuntog nato ang mga hagit ug tintasyon nga dili kalikayang maabot, magkinahanglan kini og pagpangandam ug paggamit sa balaang proteksyon nga giandam. Kinahanglan determinado kita nga mahimong takos sa templo bisan sa unsang pagsulay. Kung kita andam, kita dili mahadlok. Ang kalipay niining kinabuhiya ug ang kalipay sa sunod nga kinabuhi kasumpay sa pagkamatarong. Kani sa tunga-tunga sa kamatayon ug sa pagkabanhaw. Ang espiritu niatong kinsa nga matarong pagadawaton ngato sa kahimtang sa kalipay diin gitawag og paraiso o sa kahimtang sa kapulayan o sa kahimtang sa kalinaw. Sa pagsugod sa yutanong pangalagad sa manaluwas dito sa Israel ug dayon sa mga Nephite, kihiskutan sa manaluwas ang mahitungod sa kalipay niining kinabuhiya ug sa kaangturan. Kihiskutan niya ang mga ordinansa apan kipasabot niya og maayo ang moral nga kinaiya. Sama pananglit ang mga disipulo mapanalanginan kung magtingwa sila nga magmatarong nga mangiloyon, magmaputli sa kasing-kasing, magbabuhat o kalinaw o magsunod sa nagunang maral nga mga baruganan. Klaro nga isip usa kasukaranang doktrinal nga mensahe kipasabot ni Ginoong Hesu Kristo ang matarong kinaiya o pamatasan sa inaadlong pagpakabuhi. Ang iyang mga pagtulunan wala lang mapuli sa mulabaw sa mga elemento sa balaod ni Moises apan nagsalikay usab sa sayop ng mga pilosopiya sa katawan. Sa daghan siglo ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo dunay mga gituan ug miestablisar ug mga sumbanan sa kinaiya sa unsay matarong nindot ug marang mosresulta sa kalipay ug kamaya gani ang mga baruganan ug nangunang moralidad nga gitudlo sa maluluwas kipangataki karon ug maayo sa kalibutan. Ang Kristyanismo kipangataki daghan ang nagduong ang marang karon na usab na nagpuyo kita sa lisog ng mga panahon nagkadako ang kalamitan sa pagtawag sa pagkadaotan ng matarong ug kamatarong daotan. Ang gitudlo sa kalibutan nga pagangkon o kaugalingon gahum mao'y dakong problema karon. Usa ka ilang tigsula di pareho og tinuohan nato miingon na subo ko nga nakita ang gamayng ebidensya nga mas malipayon ang mga tao karon o mas maayo ang ilang mga anak o mas o nga maayo ang pagpahamtang sa kaangayan ag, o ang nakakunhod ang nga kaminyoan og nakagamayng pamilya. Kini walay ikasaad sa kadaghanan kundili dugang kasubo ug sa kinatibukang walay paglambo. Isip mga disipulo sa manuwas, kilauman kita nga magplano ug magandam. Sa plano sa kalipay ang marang kabubutan mao ay sentrong baruganan sa organisar ug importante ang atong pagpili. Kipasabo gayud kini sa atong manuluwas sa itibuok niyang pangalagad lakip sa iyang sambingay sa buang-buang nga mga dalang dalagang birhen ug sa mga talento. Sa matagusan niini, miawag ang Ginoong nga magandam ug malihok, gimahiraot ug kalangayan ug katupulan. Ako nakita nga bisan sa naghingapin nga kalipay diha sa balang plano sa Dios, marag nalayo na kini ug nalibaliwala na sa atong kasamtang ang kihimtang. Gikan sa limitado na itong paglantaw ang kasamtangan, tentasyon o babag, ingon o madanihon. Ang mga ganti sa pagbatok ni anang mga tentasyon sa laing bahin daw layo o dili makabu apan ang usa ka tinuod nga pagsabot sa plano sa amahan nagpakita nga ang mga ganti sa pagkamatarong magkuha karon dayon. Ang kadaotan sama sa imoro nga binuhatan walay apil sa tubag. Ingon kang kuryente ni Alma, tanawa ako mo ingon nga nakinimo ang pagkadaotan di mahitabo nga mahimo nga kalipay. Ang atong doktrina tataw nga gihiskutan ni Amilek sa Alma kay tanawa kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpanandam sa pagsugat sa Dios. Oo, tanawa ang adlaw ni ini nga kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tao sa paghimo sa ilang buluhaton. Nan unsaon nato nga maandam? Magsulti ko kabahin og tulo. Una, matarong nga pagpugon sa kaugalingon ug kinaiya. Mituo ko nga usahay matan-aw kanato ang atong mapinanggaon amahan sa langit sa kimuot nga atong gibati samtang magbantay ta sa gamay natong mga anak. Tanan kita mapando o matumba samtang nakaton. Kanahan ko sa pakipulong ni President Uchtdorf niyatong 2010 bahin sa naila ang marshmallow experiment gihimo sa Stanford. Nahinumo mo nga ang mga bata ng 4 anyos kiatagan og tagsara ka marshmallow kung makaagwanta sila og 15 o 20 ka minutos nga dili konon ang marshmallow punan silang usa. Ang uban, ang nakuha nga mga video nagpakita sa tanan gihuma sa daghang bata aron dili makaon ang marshmallow, ang uban wala molampos. Sa miyaging tuwag ang professor mihimo sa original experiment si Dr. Walter Mitchell mihimo og libro diin miingon siya nga ang hinugdanan nga gihimo niya ang pagtuon may kalabutan sa kaugalingon niyang pagpugon sa kaugalingon ug kaadik sa pagpanagrelyo. Nabalaka siya dihang ang kinatibukang report sa U.S. Surgeon General sa 1964. Ang pagpanabako makakanser basi sa mga katuigan, mga pagtuon, usa sa profesyon niyang kaubanan may report nga pagpugon sa kaugalingon sama sa usa ka braso kung sigihon o gamit mas makuskan. Ang baruganan sa mahangturang kauswagan mao nga ang pagpugon sa kaugalingon ug ang pagkamatarong magligon sa atong abilidad sa pagbatok sa tentasyon tinuod kini sa espiritu o sa temporong mga butang. Ang atong mga misyonaryo usa ka mayo kay kayong ehemplo, gipalambo nila ang sama kang Kristo nga mga kinaiya ug kamasalundong ka espirituanon. Mayo silang sinina maayong panagway imbis casual o dili maayong sinina nga maayo usa uso kayo karon. Kita dunay 230,000 ka mga batan-on nga nagserbisyo karon isip mga misyonaryo o miuli na gikan sa mission sa milabayng 5 ka tuig. Napalambo nila ang talagsaong espirituanong kaligon ug disiplina sa kaugalingon nga kinahanglan ipadayon kung dili kini nga mga kalidad kahuyang sama sa mga braso kung dili kamiton. Tanan kita kinahanglan mo palambo ug mo pikita o kinaiya ug panagway nga nagpahayag nga kita tinuod nga mga sumasunod ni Kristo. Katong mibiya sa ilang matarong nga kinaiya o maayong panagway, mipabantang sa ilang mga kaugalingon sa mga estilo nga dili maghatod o kalipay og kamaya. Ang gipayuli nga ebanghelyo nakatag nato og blueprint sa plano sa kalipay ug pangdasig aron makasabot, makapugong sa kaugalingon ug makalikay sa tentasyon. Tulo usab ni nato unsaon paghinoso kon may nahimong kalapasan. Ikaduha, ang pagbalaan sa igla adlaw sa ikpapahulay sa pagkamatarong ug mamahimong proteksyon sa pamilya. Ang nag-unang Kristiyano nga simbahan miusab sa pagbalaan ug ikpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang ubang nag-unang sagrado nga mga katuyuan ikpapahulay wa mausab para sa mga Hudeo ug mga Kristiyano. Ang ikpapahulay nagsimbolo sa labing dako nga mga buhat sa Dios. Ang akong asawa ug ako ug duha sa akong kauban ug ilang asawa bago lang miapil ug usa ka Jewish Shabbat sa imbitasyon sa usa ka minahal nga higala si Robert Adams ug sa iyang asawa si Diane ug sa ilang balay sa New York. Nagsugod kini sa pagsugod sa ikpapahulay sa mga Hudeo pagka-Biyernes sa gabi. Ang focus mao ang pagtahod sa Dios isip tiglalang. Miapil mi sa seremonyas nga paghugas sa kamot, pagpanalangin sa pan, sa pagsampo, sa kosher meal, pag-recite sa kasulatan, ug pagkanta og mga kanta sa mga ikpapahulay sa malipayong panagway. Minaw mi sa mga pulong nga mga Hebrew, nagsunog gamit ang paghubad sa iningles. Ang makatangdog kaayong kasulatan gibasa gikan sa daang tugon gimahal sa nato. Ibasa sa baso ni Ezekiel, usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pinakanindo nga impresyon gikan ni ining manindo nga gabi mao ang gugma sa pamilya, devotion ug pagkamay tulubagon sa Dios. Sa akong paghunahuna sa ining hitabo ginumduman nako nga grabing panglutos nga nasinati sa mga Hudeo sulod sa mga siglo. Tataw nga ang pagbalaan sa ikpapahulay usa ka walay katapusang pakiksaad, nagpreserba og nanalangin sa mga Hudeo agi katumanan sa kasulatan. Nakatampo usab kini ngadto sa mga kinabuhi sa mga Hudeo. Para sa kadaghanan miyembro sa simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa uling mga ato, ang pagbalaan sa ikpapahulay usa ka matang nga pagkamatarong nga mupanalangin mulingon sa mga pamilya. Magsumpay nato ngadto sa atong tiglalong ug dugang sa kalipay. Magtugot kini nga kita aniya sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Sa milabayng unom kabulan usa ka pinakatalagsaon ko usaban na itabo sa simbahan. Pagsaon kini sa mga miyembro sa gibago nga emphasis sa unang kapanguluan sa napulong duha ka mga apostoles. Ikpapahulay ug sa hagi ni President Russell M. Nelson paghimo og ikpapahulay nga usa ka kahimutan. Daghang miyembro ang nakasabot nga ang tinuoray pagbalaan aglaw ipagpahulay usa ka kasilungan gikan sa mga unos sa kinabuhi. Sa gihapon taas pa agyan apan nindot ang atong sinugdan. Mohagi ko natong tanan nga ipadayon. Ikatulo, balaang proteksyon ihatag kung kita magmatarong. Isip kabahin sa balaang plano sa Dios gipanalangin ang kita ugasa sa Espiritu Santo. Kini nga kasama ang katungod sa pagbaton kung ang usa takos sa pagkikuban sa Espiritu Santo. Siya usab ang tingog nga mopasidaan batok sa daotan ug tingog mananalipod batok sa mga peligro. Kon magsuhid kita sa kadagatan, sa kinabuhi, ang pagsunod sa mga pagaghat sa Espiritu Santo mahinugdanon. Ang Espiritu motabang nato ang maglikay sa mga tentasyon ug mga peligro ug mahupay ugiyahan kita latas sa mga kalistanan. Ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalinaw, kalipay, pailob, pagkamaayo ug pagtuo. Ang pagtuman sa sagradong mga baruganan sa Ebanghelyo maghimo natong tako sa templo, makaplagan ang kalipay sa kinabuhi ug makabalik kita sa atong Langinong panimalay. Akong mga ikson, dili sayon ang kinabuhi. O gituyo nga sayon. Panahon kini sa pagtesting ug pagsulay. Sama sa kran mga barko sa Bristol Harbor, may panahon nga maghunas ug daw mawala ang tanan sa kalibutan nga paglutaw kanato. Tingali mo sangat kita ug gani mamutakilid. Talaywala sa mga pagsulay, musaad ko ninyo nga ang pagsunod ug pagpadayon sa kinabuhing tako sa templo makahatag sa tanan gayud nga gikinahanglan. Ang tamis nga mga panalangin sa kalinaw, kamaya ug kalipay, uban sa mga panalangin sa kinabuhing dayon ug celestial nga himaya, uban sa atong Langinang Amahan ug sa iyang anak si Hesus Kristo matuman. Ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear
Aming langitnong amahan ug minahal na amahan. Nagugma kami kanimo. Aming rugmang imong anak, si Jesus Kristo. Ang aong manluluwas. Ang aong kasing-kasing, pulog kalipay. Tungod kaning nga musika. Og tamang tanang mga salita nga imong gitambag kanamo. Ang iyang pagsalba kanamo. Ang among pasalamat kanimo. Ang among mangayo kami imo amahan. Ang among may-apply kanimo mga gisulti kanamo karon. Og maging mas maayo nga tao. Ang imong mga anak. Kami nagampo na among may bahin ang imong banal na helyo og sa among mga gimahal. At kami nagampo tanang mga butang sa pangalan ng imong anak, among manluluwas, si Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus
Christ sa ulahing adlaw sa mga santos. Ang mga speaker gipili sa mga general authorities o mga general offices sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kanyang broadcast isip publiko ang mga pagkisunog mga gamit na nga butang o walay written nga kung sa gidili.